Laida Tikėjimo vartai.
Gerbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai, etrė laida Tikėjimo vartai. Šią laidą, brangus klausytojai, skirsime aptarimui šios savaitės liturgijos, kurią vadiname didžiąją savaitę, na ir pačią liturgiją, didžiąją liturgiją. Ją galėtume pavadinti ir slenkščiu arba vartais į visus bažnyčios slėpinius, nes tai, ką mes švenčiame šiomis dienomis, sudaro krikščioniškos liturgijos ir krikščioniškos teologijos esmę. Prie mikrofono šiandien kunigas Gintaras Blužas ir aš, vyskupas Kęstutis Kėvalas. Na, o pradedam komentuoti šią savaitę nuo didžiojo ketvirtadienio ryto šventųjų mišių, kurios yra pavadintos krizmos šventosios mišios. Kuo jos ypatingos? Pirmiausia, kad šiose mišiose yra šventinami aliejai, ligonių, katekumenų ir krizmos aliejus. Taip pat šiose mišiose susirinkę vyskupijų kunigai į katedras kartu su ganytoju atnaujina kunigystės pažadus, kunigystės dieną šventimų darytus. Taigi šios dvi stiprios progos surenka į katedras ir tikinčiuosius, ir ganytojus švęsti didžiojo ketvirtadienio šventųjų mišių. Pati liturgija turi šiuos elementus. Pirmiausia, tai yra kunigystės pažadų atnaujinimas, kuris dažnai po vyskupo pamokslo yra, kai vyskupas kreipiasi į kunigus, vėl iš naujo pasiryžti sekti Kristų. Pirmiausia, atnaujinti šventimų dieną darytus Dievo tautos akivaizdoj pažadus, vėl iš naujo pasiryžti susivienyti su viešpačiu Jėzumi, darant vis panašesniems į jį, taip pat ištikimai vėl atnaujinti pažadą teikti Dievo paslaptis, aukoti šventasias mišas, skelbti Dievo žodį, neieškant naudos sau, bet rūpinantis sielomis, na ir taip pat vyskupas meldžiasi, kad kunigus gerasis Dievas palaimintų jų tarnystei, o pats ganytojas primena savo kunigams apie juos, na tokią, sakytume, pašauktą pareigą vykdyti Dievo darbus šioje žemėje ypatingų būdų sekant Kristų.
Ir tai išreiškima taip pat vienybė kunigų su vyskupu, taip pat ir tikinčiųjų. Nėra vien tik tai kunigų reikalas atvykti į katedras, bet ir Kristaus tikintieji, kiti kunigai atvyksta į katedrą su savo parapiečiais, autobusą netgi gal pasamdę, kitaip suorganizavę, nes tai yra ta vienybė su vyskupu, vyskupijui, kaip Ignotas Antiochietis rašo, kad nieko negalim daryti be vyskupo. Nes tada jau būna savivalė, nebe Dievo veikimas, nebe Dievo darbai. Ir jeigu neklausom vyskupo, tai tarnaujam velniui. Tai va ta diena taip pat atnaujina tokį ir regim būdu ir tą vienybę su vyskupu. Per jį, kaip sakoma tenai pasignota Antiochietė, kaip Kristus visame kame klausė tėvo, taip ir presbiteriai, kunigai, te klauso vyskupu ir viską daro vienybėje su juo.
Aukos liturgijos metu yra šventinami aliejai. Prieš Eucharistijos maldos pabaigą ligonių aliejus, na, o prieš apeigų pabaigą katekumenų ir krizmos aliejai. Šių trijų aliejų šventinimas yra svarbi liturgijos dalis vykstanti kartą metuose. Jie yra išsivežiojami į visas vyskupijos parapijas, kur naudojama ligonių sakramento metu, teikiant ligonių sakramento patepimą. Na, taip pat katekumenų aliejus krikšto metu ir krizmos aliejus šventimų metu, kunigystės, vyskupystės, katedrų konsekracijos ir bažnyčių konsekracijos metu bei krizmos aliejus naudojamas sutvirtimo metu. Šitie aliejai yra pagaminti specialiai tai progai, krizma taip pat ir kvapalų mišinys įdedamas, netgi liturgija numato, kad tai gali būti daroma per liturgiją, per jos eigą. Na, o taip pat dalyvauja ir visi kunigai, šventinami aliejus, jie taip pat seka vyskupo tariamą maldą ir ištiesia rankas palydi ją, kai šventinamas krizmos aliejus.
Kalbant apie pačią krizmą, net ir mišios vadinamos krizmos mišiomis, tas žodis yra panašus į žodį Kristus, nes tai reiškia patepimą, Kristos pateptasis, lietuviškai būtų hebrajiškai mesijas. Tai ir kaip vyskupas paminėjo, kad krizma naudojama ir šventinimams, ir sutvirtinimo sakramentui, taip pat ir per krikštą, nes mes esam krikščionis irgi štai nuo to žodžio christianoi, tai kaip pateptieji arba tokie kaip Kristus, nes Kristus yra pateptas šventąją dvasę ir tai yra tas pats Kristaus patepimas, mes jį gaunam, dėl to tas aliejus mums yra brangus ir netgi liturgiškai jis paruošiamas kvepiantis kaip Kristaus kvapsnis, kad mes skleistume Kristaus kvapą savo gyvenimu, visų gyvenimo būdu, kuris išsiskiria iš pasaulio gyvenimo. Ir taip pat vat, bažnyčios, kai su krizma patepamos, jos irgi išskiriamos, yra Dievo garbei, šventų mišių aukai. Tai va tas išskirimas iš pasaulio, paskirimas Dievui, tai išreiškia tą išskirimą, tas patepimas šventąją krizmą, kuris reiškia patepimą.
Taip pat tą pačią dieną, didįjį ketvirtadienį, vyksta paskutinės vakarienės mišios. Jos pasižymi keliomis svarbiomis detalėmis. Pirmiausia, laikantis labai senos bažnyčios tradicijos, šiandien yra tabernakulis tuščias ir konsekruojama tik tai ketvirtadieniui ir tolimesnėms dienoms Eucharistija, taip pat ta, kuri bus įstatyta adoracijai per naktį iš didžiojo ketvirtadienio į penktadienį. Vakarienės šventosios mišios taip pat turi labai tokią vaizdingą ir stiprią liturginę dalį, kurią vadina kojų mazgojimu. Po pamokslo, nušviečiant Kristaus atliktą apaštalams veiksmą, kunigas, jeigu leidžia aplinkybės, taip pat numato, kad tai gali būti naudinga pastoracijai, yra plaunamos 12 asmenų kojos. Tuo būdu pakartojant Kristaus darytą prieš 2000 metų veiksmą, kuris žymėjo Dievo nusilenkimą prie žmogaus ir žmogaus pamoką apie tai, kas yra didžiausias ir ką reiškia mūsų krikščioniška meilė. Ji paremta pagarba kitam žmogui ir noriu kitą paveikti nemanipuliuojant ne jėga, bet veikiant jo širdį, veikiant tarsi iš vidaus. Ir tas Petro pasipriešinimas, kad štai tu man viešpatie kojų nenuplausi, ir mūsų aplinkoje dažniausiai sutinkamas su tokiu įtartinumu kartais, kągi čia išdarinėja bažnyčia tokią dieną. Vis dėlto tai labai stiprus simbolis parodantis Jėzaus žinę, tokia išraiška, kuri rodo, kad štai žmogus kiekvienas yra gerbtinas, nežiūrint jo rasės, lyties, socialinės padėties ir Dievas jį kalbina, pasilenkdamas tarsi, norėdamas jam duoti įkvėpimą mylėti ir tarnauti kitam žmogui.
Apskritai Velykų tridienio, čia su tom mišiom kaip tik prasideda Velykų tridienis, tai Velykų tridienio liturgija, jinai yra tokia kaip ir pavyzdinė visų metų liturgija, kiekvieno šventosios mišios, šiaip bendrai kalbant, yra tai, kas vyksta didįjį tridienį, tik čia išsameu, galbūt galim taip sakyti, plačiau užtęsta per visą tridienį. Tai, kas vyksta šventose mišiose, tai, kas vyko per paskutinę vakarienę, paskui Jėzaus kančią, mirtį, prisikėlimą. Taigi, kojų mazgojimas vyko per paskutinę vakarienę ir būtent evangelistas Jonas tą mini. O kad duona ir vyną Jėzus paverčia savo kūnu ir krauju, sakydamas, imkit ir valgykit. Tai yra mano kūnas, imkit ir gerkit, tai yra mano kraujas. Prieš tai jis yra daug apie tai kalbėjęs, dėl to net ir daug mokinių praradęs. Kiti jo žodžiai, kas gali jų klausyti, jie nesuprato, kaip reikės valgyti jo kūną ir kraują. Tai čia visa tai vyko per paskutinę vakarienę ir kiti evangelistai, bet ne Jonas, mini duoną ir vyną, kurie tampa Kristaus kūnu ir krauju. Tad tie dalykai siejasi ir liturgija kojų mazgojimo paskutinės vakarienės mišiose mums primena, kad mes neužmirštume visko, ką Jėzus darė per paskutinę vakarienę. Ne tik tai, kad priimtume komuniją ir eitume toliau gyventi savo gyvenimą, bet kad neužmirštume šventų mišių prasmės. Kad šventos mišios yra, nu žodžiu, netgi misija. Nes palaiminimas tai ne tai, kad man sektus gyvenime duodamas, bet kad eičiau tarnaut, eikit, tęskit mano misiją, kaip aš jums kojas mazgojau. Taip ir jūs dabar turite vieni kitiems kojas mazgoti, yra kiekvienų šventų mišių įpareigojimas. Priėmė Kristų, nešk jį dabar, pasilenk taip, kaip Kristus pasilenkė, kaip vyskupas sako, kaip Dievas pasilenkė prie tavęs, taip tu pasilenk prie brolio.
Ir šis aspektas nepaprastai svarbus, būtent Eucharistijos įsteigimo aspektas, paskutinės vakarienės šventosios mišios ypač pabrėžia tai, kad Kristus įsteigė pačią brangiausią bažnyčioje liturgiją arba dovaną, kurioje jis pats pasilieka per visus laikus ir šiai dovanai pabrėžti bažnyčia turi švento sakramento procesiją ir įstatymą didžiojo ketvirtadienio liturgijos pabaigoje. Ypatingai pabrėžiant, kad štai įstatant švenčiausiai sakramentą, žmonės prisimintų tą Jėzaus slėpinį, kad štai dabar jisai yra tarp mūsų tuo ypatingu būdu, prisidengęs duonos ir vyno pavidalais, tarsi parengdamas savo mokinius jau dabar jį matyti kitomis akimis. Didį ketvirtadienį prisimenam visą paskutinės vakarienės vyksmą ir kojų mazgojimą, Eucharistijos įsteigimą, na ir taip pat apaštalų siuntimą, ką galėtume pavadinti ir kunigystės sakramento gimtadieniu. Na, kita diena, kuri po ketvirtadienio liturgijos ateina, tai Kristaus kančios diena, didžiojo penktadienio pamaldos, kuri yra ypatinga tuo, kad pasaulio bažnyčiose neaukojamo šventosios mišios tą dieną, taip pat ir visą šeštadienį iki pat vakaro pradedama jau švęsti Velykų vigiliją. Ir šiuose pamaldose ypatingai išryškinama kryžiaus paslaptis. Visa liturgija sukoncentruota apie kryžių. Pirmiausia yra skaitiniai iš pranašo Izaijo knygos, kuri pranašauja Mesijo kančią. Tada laiško žydams, kalbančia apie tai, kad Jėzus turėjo šitą atlikti, kaip tėvo planas pramatė, skaitoma Kristaus kančios istorija pagal Joną, tarsi sudabartinant tuos dramatiškus įvykius ir leidžiant kiekvienam liturgijos dalyviui įsijausti į tai, ką mes vadiname Kristaus atperkamoji kančia. Po jos yra visuotinė malda, kuri ypatinga šią dieną, nes apima visą bažnyčią ir visus reikalus. Yra sudaryta iš dviejų dalių, pakvietimo ir pačios maldos. Tikintieji yra kviečiami melstis už bažnyčią, už popiežių, už visus dvasinius laipsnius, už katekumenus, už krikščionių susivienimą, už žydų tautą, už nepažįstančius Kristaus, taip pat už netikinčius Dievo, už valstybių vadovus, už kenčiančius vargą. Na ir baigiama visa malda tokiu pakvietimu būti viešpaties akivaizdoj ir laukti visose reikalose pagalbos. Po jos vyksta Šventojo kryžiaus pagerbimo pamaldos arba liturgija.
Švento kryžiaus pagerbimas atnešant šventąjį kryžius prieš penktąjį gavėnios sekmadienį pastebėjot turbūt bažnyčiose, kad yra pridengtas. Ir štai čia tas momentas, kada jisai iškilmingai atidengiamas, giedant žodžius, tai kryžiaus medis. ant kurio kabojo pasaulio atpirkėjas, ir atliepiama: ateikite, pagarbinsime jį. Štai per mirtį ateina prisikėlimas, Dievas įsikūnijo, priėmė kūną tam, kad galėtų numirti ir numirdamas numarint mirtį. Kai bažnyčios tėvai sako, kad mirtis prarydama Kristaus kūną nusinuodijo, buvo nunuodita. Mes švenčiam prisikėlimą, švesim jį ir Jėzus yra prisikėlęs, bet turim neužmiršti ir bažnyčia mums vis primena tą prisikėlimo kainą, kad per kryžiaus mirtį, per pažeminimą, per prakeikimą nuodėmės ateina prisikėlimas, nes paprastai būdavo laikoma, kad tas, kas kabo ant medžio, kas kabo ant kryžiaus, yra Dievo prakeiktas. Kryžius būdavo mirties ženklas, gėdo ženklas, Dievo apleidimo ir Dievo prakeikimo ženklas. Ir štai paradoksas, pats Dievas kabo ant kryžiaus, tai kaip tada, kas čia tada prakeiktas? Mūsų nuodėmės yra užnešamos ant kryžiaus jo žaizdomis. Per tai mums yra išgelbėjimas, dėl to mes turim atkreipdėmėsi ir žvelgti į kryžių. Ir katalikai, mes turim kryžių savo namuose, kartais gal mums priekaištaujama, sako, Kristus prisikėlė, kam tą kryžių čia reik turėti, matyti, ir dar nukryžiuotasis ant kryžiaus, juk jo nėra ant kryžiaus. Taip, bet jo nėra ant kryžiaus, bet jis buvo ant kryžiaus. Ir kiekvienam mūsų gyvenime tam tikrą prasme reikalinga pereiti kryžių, tik tai jeigu to nesupranti, tada žmogaus kančia yra beprasmiška, o jeigu eini per kryžiaus slėpinį su Kristaus jungu, į prasminį kančią yra visai kitas kelias ir kitas rezultatas, tai yra gyvenimas.
Pati bažnyčios aplinka atspindi tą dramatišką kryžiaus slėpinį, visi altoriai nudengiami, nuimamos žvakės, išnešami kryžiai, įvairūs papuošimai kaip gėlės, viskas tarsi tuo nuogumu tiesiog simbolizuoja tą dramatišką dieną. Po kryžiaus išaukštinimo pamaldų, kur tikintieji pakviečiami savo pagarbą, pabučiavimo, pagerbti kryžių, vyksta komunijos apeiga. Kaip minėjom, šventų mišių tą dieną nėra, todėl komunija iš karto dalinama po Tėve mūsų maldos, ji būna paruošta iš didžiojo ketvirtadienio liturgijos. Na ir baigėsi pakviečiant žmonės ilgiau pasilikti, žvelgiant į kryžių, pabudėti ir pamedituoti tą viešpaties didžiąją paslaptį, kurią jis netikėtai, tiesą sakant, žmogaus vaizduotei atliko per šitą įrankį, kuris kėlė siaubą, o dabar mums kiekvienam yra prisikėlimo nuoroda arba kryptis. Brangūs klausytojai, girdite laidą Tikėjimo vartai, komentuojame didžiosios savaitės bei didžiojo tridienio liturgiją. Po trumpos muzikinės pertraukėlės pratęsime mūsų pokalbį. malonus klausytojai, laida Tikėjimo vartai.
Mums paskambino Robertas iš Kauno. Prašome.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Norėjau ekscelencijos paklausti per Švento Jono valandą, čia kažkurį pirmadienį, man atrodo, kad paskutinį buvo komentuojama paskutinė savaitės liturgija. Ir sakė sesuo Dovydė, kad po ketvirtadienio paskutinių mišių iki prisikėlimo būna išimamas iš tabernakulio švenčiausią sakramentą. Ar čia Lietuvoje vienu žodžiu nebūna išstatomas per tą tridienį? Pas mumis parapijoje organizuojama nuo penktadienio per naktį budėjimas prie išstatyto švenčiausiojo. Tai čia va tą, kad pakomentuotume, ar Lietuvoje kitaip, ar čia aš kažko nesupratau.
Ačiū Jums labai už patikslinimą. Iš tikrųjų, Dovydė sesuo yra teisi, kadangi Lietuvoje pagal seną paprotį yra procesija į Kristaus kapą ir ten švenčiausias sakramentas įstatomas, tačiau tabernakulis yra tuščias. Tuščias, pabrėžiant tą viešpaties mirtį, kuri savyje neša tą tuštumo nuotaiką ar nuojautą. Ir tabernakulis iš tikrųjų ištuštinamas dėl pabrėžimo, na, tos Jėzaus paslapties, tarsi jisai mus palikęs. Nors aišku, tai yra tik tai simbolinis išgyvenimas, Dievas nepasitraukė ir didžiai penktadienį nuo mūsų, bet liturgija švenčia tai, ką išgyveno, pavyzdžiui, mokiniai, kai jie prarado mokytoją tarsi ir desperacijoje buvo, pavyzdžiui, tą vakarą, žiūrėjo ir nematė, klausės negirdėjo ir patys, kaip Petras atgailos ašrom verkė, kad išdavė Kristų, nekalbant apie Judą, kuris didžiuliai dramoj buvo. Šitie įvykiai pažymime tą tuščio tabernakulio išraišką. Na, mūsų stipriausia vis dėlto diena yra šventųjų velykų, kuri prasideda velyknakčio liturgija. Šventosios mišios čia švenčiamos vakare ar net labai vakare ir jos turi keturias dalis arba liturgijas. Pirmoji žiburių liturgija, antroji žodžio, trečioji krikšto ir ketvirtoji aukos liturgija. Paprastai žmonės susirenka prie bažnyčių, yra šventinama ugnis, tada skersiniais ir tų metų ženklais pažymima žvakė, nešama į bažnyčią, kur kunigas tris kartus gėda Kristus mums šviečia, tarsi parodydamas, kur yra pasaulio šviesa. Bažnyčia tamsoj skendi, žmonės nešasi žvakes, kurias uždega nuo didžiosios žvakės ir tokiu būdu sukuriama ypatinga nuotaika, žyminti Kristų įžengiantį į šį pasaulį jau prisikėlusiojo pavidalu, o žvakė simbolizuoja tą viltį, kurią jis atneša šiuo nepaprastu įvykiu. Klausytojo skambutis.
Klausytojas Robertas turi dar vieną klausimą apie švenčiausiai sakramentą.
Dar kartą garbės Jėzui Kristui. Dabar per naktinį budėjimą tą, iš penktadienio į šeštadienį prie švenčiausiojo sakramento, ar galima eiti kryžiaus kelią? Nes pernai metais per budėjimą vieną moteriškę norėjo eiti ir jai pasakė iš kitų maldininkų, tegu prie išstatyto švenčiausiojo kryžiaus kelias neinamas, būtent tą naktį ar visą laiką.
Ačiū, Robertai, už klausimą. Prie išstatyto švenčiausio kryžiaus kelias, jeigu toj pačioj erdvėj neinamas. Nes jeigu išstatytas švenčiausias, tada reikia garbinti viešpatį esantį švenčiausiam sakramente, negali jį palikti ir eit tarsi nekreipdėmėsio, bet apmastyti kažką kitą. O mes esam prie švenčiausio sakramento, esančio kaip ir kape Lietuvoj, jeigu pratesant praeitą jūsų klausimą, Lietuvoj tas paprotys statyta Kristaus kapą. Ir jisai pernešamas į Kristaus kapą, kad Jėzus yra kape. Mes suprantam, kad jis iš tikrųjų yra gyvas, jis kartą ir visiems laikams numirė ir prisikėlė, bet tam tikras, na, žaidimas yra, kad įsijaustume į tą tikrovę, kad vis dėlto kūnas kape yra ir tada būdim prie kapo. Tas budėjimas yra prie kapo ir kryžiaus kelią jau reiktų eiti iki to.
Taip, o kadangi dažnai kapai rengiami pačioj bažnyčios erdvėj, ir tada gaunas, kad švenčiausias sakramentas toje erdvėje įstatytas, tai ta pastaba tarsi yra teisinga, nors tai nėra visoj bažnyčioj įprasta. Mes kai kurias tradicijas laikomės, kurios, na, gyvos pas mus dėl jų tokio stipraus kultūrinio paveldo. Anksčiau būdavo netgi prie kapo pastato budičius kareivius, ypač Žemaitijoje, ne, kad sustiprinti tą įspūdį, kad Jėzus iš tikrųjų buvo nukryžiuotas ir saugomas Romos imperijos kareivių, kad štai nebūtų išvoktas kūnas ir nekiltų mokinių, sakytume, savivalė, būtų laikomasi tarsi viskas atlikta iš teisėtvarkos. Ir tada mes matom, kas atsitinka Velykų rytą. Šis šventimas Velyknakčio iš tikrųjų yra, na, pati stipriausia liturgija, pati stipriausia, sakytume, teologija. Štai velykinis šlovinimas tarsi sukoncentruoja visą teologiją į vieną giesmę. Te džiūgauja dangaus angelų minios, te būna džiaugsmingai švenčiamos dieviškosios paslaptys ir te sveikina Kristaus pergalę, skardus trimitai. Ir taip toliau gieda gan ilgą velykinį šlovinimą, kuris yra sena giesmė, nepaprastai graži, sutraukianti ir emociją, ir teologiją, ir taip pat labai daug įvairių įvaizdžių, kurie kalba apie tai, kad Kristus ateinanti šviesa mums duoda absoliučiai naują pagrindą ir prasmę gyventi šiame pasaulyje. Amžinybė nebėra tik tai nuojauta, arba būtų neblogai, kad jinai būtų tokia kalba. Amžinybė tampa priartinta per Kristaus, kuris irgi buvo žmogus įvykį, konkretų įvykį, kuris, tarp kitko, po truputį yra atskleidžiamas žodžio liturgijoj, skaitant net 9 skaitinius. Na, kai kur yra sutrumpinama dėl pastoracinių motyvų, ar tai yra šalta bažnyčia, ar kitos priežastys, bet tie 9 skaitiniai, 7 Senojo testamento ir 2 iš Naujojo, kaip tik yra toksai, sakytume, laipsniškas visos išganimo istorijos pristatymas, pradedant žmogaus sukūrimu, žmogaus išlaisvinimu, Izraelio tautos išvedimu iš Egipto, vėliau einant per pranašus, kurie skelbia Mesijo atėjimą, išvadavimo žinia, ir pagaliau džiaugsmingai mokinių lūpomis ištariant Kristus prisikėlė.
Ir tie skaitiniai mums pasakoja, taip kaip pas žydus Izraelio tautoj Velykose yra pasakojama, ką Dievas padarė, kokie Dievo darbai, ir mums pasakoja nuo pat visatos sukūrimo iki mūsų išganimo visą tą liniją, tą veikimą, Dievo veikimą, už kurį mes pirmiausia ir dėkojam, ir dėl ko pirmiausia šventos mišios vadinasi Eucharistija. Dėkojimas, kad mes susirenkam ne šiaip už gražią dieną padėkot, už pavasarį, už saulę. Nuolat už viską, sako, dėkokit, bet esminis dalykas, kodėl mes už viską dėkojam ir galim už viską dėkoti, dėl to, kad štai Dievo darbai, visas išganimo planas, išganimo veikimas, kuris baigsis antruoju mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimu. Ir su žvakėmis rankose mes esam panašus į žmonės laukiančius grįžtančių savo šeimininko iš vestuvių. Ir būdavo bažnyčios senovėda, kai elektros nebūdavo, Velyknaktis švenčiamas per visą naktį iki ryto, ir jeigu į rytus, kaip tradiciškai orientuota bažnyčia, per tą langelį apsidėję ateidavo saulė šviesa, nušvisdavo ir primindavo tikintiesiems tikrąją saulę, mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kuris ateis laikų pabaigoje. Ir mes esam pasiruošę, esam kaip tos 5 protingos mergaitės, kurios pasiėmės ir žibintus, ir alyvos. Ir mūsų žibintai neužgesė. Štai jau prieinam prie krikšto liturgijos ir krikšto pažadų atnaujinimo, kam ir ruošiamės visą gavėnę.
Taigi suskambėjus varpams per džiaugsmingą aleliuja, paskelbiant evangeliją ir pamokslą, sakant šventinį kunigui, prasideda tada krikšto liturgijos apeigos. Pirmiausia, iškviečiami krikštinamieji, kunigas į juos kreipiasi, krikšto vandens šventinimą apeiga. Na, jeigu tai suaugia, tai ir sutvirtinimas, krikšto pažadų atnaujinimas, tie, kurie susirinkę liturgijoje jau tikintieji ir krikštą anksčiau priėmė. Na, jeigu nėra krikštinamųjų, apeiga pati krikšto praleidžiama, tačiau yra gėdama litanija, šventinamas vanduo, atnaujinami krikšto įžadai ir tada tuo vandeniu yra šlakstomi tikintieji, primenant krikšto dieną, primenant tą malonę, kuri ateina per Kristaus prisikėlimą ir prisiliečia prie mūsų, kaip tas krentantis švento vandens lašas.
Ir kaip Jokūbas sako, priešinkitės velniui, jis bėgs nuo jūsų, artinkitės prie Dievo ir jis artinsis prie jūsų. Tai čia tuo metu yra būtent tas apsisprendimo, tikėjimo apsisprendimo atnaujinimas, kad atsižadam piktosios dvasios, atsižadam visų jos darbų, atsižadam visų jos vilionių ir atsižadam nuodėmės, kad gyventume Dievo vaikų laisvėje. Atsižadam blogio, atsižadam velnio jo darbų ir tada išpažįstam tikėjimą, nes mes kaip tikintis ne tik atsižadam blogio, bet atsižadam blogio ir priimam Dievą, priimam mūsų išganytoją ir visą išganimą, išpažindami mūsų tikėjimą, jo turinį, tai čia yra per atgailą visą gavėnios laiką mes ruošiamės tam apsisprendimo, tikėjimo apsisprendimo atnaujinimui, būtent tą naktį, kada viešpats prisikėlė, nes jau čia galim sakyti, kad čia jau ir prisikėlimo mišios, nes evangelija paskelbė prisikėlimą ir dalyvaudami velyknakčio liturgijoje mes dalyvaujam jau Jėzaus Kristaus prisikėlime. Yra neteisingas supratimas, jeigu dar baigėsi velyknakčio pamaldos ir praskiau dar pro graudžius verksmus gėdokim, dar naktį ten gėdam gedulingas giesmes iki prisikėlimo. Ne, čia mes jau švenčiam prisikėlimą, nes evangelija skelbė, kad kapas tuščias ir mes atnaujinam krikšto pažadus, atsižadam visokio blogio.
Taigi, Marijos radijas paprastai po velyknakčio liturgijos jau leidžia iškilmingą, gražią, skambę muziką džiaugsmingą, kuri kartu ir pažymė tikrai tą nuotaiką, kurią velyknaktis mums liudija. Kaip ir įprastai šventos mišios baigiamos aukos liturgija, kuri tęsia tą džiaugsmingą viešpaties velykinę paslaptį, būtent, kad jis tapo žmogumi, tapo vienas iš mūsų, kad mes taptume dieviški, reiškia tinkantis dangaus karalystės gyvenimui, prisikėlimo gyvenimui. Na ir sekmadienis mums jau įprasta Velykų diena Lietuvoje, labai gražiai švenčiama iš ryto, pradedant prisikėlimo procesiją. Ji yra labai graži mūsų kultūrinė dalis, pasaulinė visur taip yra. Ta džiaugsminga, sakytume, eisena tarsi skelbia ir miestu ar miesteliui, kur yra bažnyčia, kad štai mes su vėliavomis išeinam pasitikti prisikėlusi Kristų, pergalės nešėja ir nugalėtoja. Jis yra tas, kuris pagrindinį priešą nugalėjo. O visa ta procesija yra tarsi džiūgaujančių jų minė, grįžtanti su nugalėtoju prieš akyje ir skelbinti pergalės džiaugsmą.
Ir jie išreiškia taip pat mūsų gyvenimo kelionę į tėvo namus, kur Jėzus atvėrė mums kelią per savo mirtį ir prisikėlimą, nes jo prisikėlimas nėra savitikslis. Jo prisikėlimas yra mūsų prisikėlimo garantas ir atnaujinkim švesdami Velykas ir kūno iš numirusių prisikėlimo tą tikėjimą. Ne reinkarnacijom, ne ten kažkokiom kitom teorijom, bet būtent mūsų laukia prisikėlimas, taip mums žadėjo Kristus. Velykų šventimas, Velykų džiaugsmas toks didelis, kad jis tęsiasi 50 dienų iki pat sekminių.
netelpa į vieną dieną toks džiaugsmas. Reikia 50 dienų jam, kad jisai tikrai nusėstų į mūsų širdis ir iš tikrųjų primintų, kad mes švenčiame ne tik tai Jėzaus prisikėlimo pergalę arba, sakytume, jo laimę ar sėkmę, bet ir savąją asmeninę prisikėlimo džiaugsmą, kuris mums kiekvienam skirtas dėl to, kad esam krikščionys. Tai yra ta dovana, kurią kiekviena iš mūsų padovanojo Kristus, kurios patys į savęs negalim turėti, bet jei priimam tą dovaną, tampam prisikėlimo vaikais. Brangūs klausytojai, tikėjimo vartai nuskambėjo laida Marijos radio eteryje, ją vedė kunigas Gintaras Blužas ir aš vyskupas Kęstutis Kėvalas. Norim palinkėti joms gražios savaitės, didžiojo tridienio ir Velykų iškilmių, kurios te duoda mūsų širdims nepaprastą įkvėpimą žengti su viešpačiu per visus liturginius ateinančius metus, mintyse turint, kad Kristus prisikėlė.
Girdėjote laidą Tikėjimo vartai.